Peepods, namiss niyo ba ako? This is your V, Jen.
And this is your other V, Arjan. And you're listening to V-Pods, a queer-oriented podcast powered by the Tripod Network.
Grabe, hindi na at ako sanay. Anyway, V.
Ang tagal mo naman.
Oo nga, mga 5 months.
Akala mo naman.
Oo nga. Pero kasi wala rin naman sa, ano, sa 3-part solo episode mo.
Oo.
Parang ano, Blackpink yarn. Nagkakaroon ng solo gigs, ganyan. So, ano, oo. So, the past 3 episodes, nakapag-share naman si Vino. So, dapat ako din mag-share ng mga recent ganap ko.
Oo, and dapat lang.
I want to summarize it. No? Since 5 months akong hindi nag-update or 5 months ako nawala sa V-Pods, meron din akong 5 updates for you guys. Number 1, ayun na nga, na-convert na po kami as Blackpink fans ni Ina, aka Blinks, no? Blinks na kami. Pero parang too late na kami kasi gumit na yung bangs ni Lisa.
Ano na siya, kita no era.
Oo, kita no era na siya.
Uh-oh.
And then, ano, meron na siyang rumored boyfriend na Yamanin. Pero, Jen Lisa forever pa rin kami. Nandun pa rin kami, wow, sa era na yun.
Jen Lisa.
Oo. And number 2, nag-anniversary trip kami ni Ina sa Australia. Kung saan, never kaming nag-withdraw ng cash, guys. Sobrang saya sa Australia. Ano, lahat card lang. And super favorite city namin ang Melbourne. Kasi sobrang tipid po nila sa vowels, panay consonants lang. Anyway, lastly, and naiwan yung phone ko doon, nag-extend siya for 1 week, no? Naiwan ko siya sa apartment ng friend namin si Trish. And nakauwi naman yung phone ko after a week. Salamat sa mga friends natin doon, si Dennis, yung friend ni Pring. Hello sa inyong lahat. And then number 3, Bruno Mars concert. Wala ka nito, V, pero kasama ko sila, Kim, Gab, etc. Kung saan na-experience namin ang nightmare that is Philippine Arena. Never attend a concert there. Sabi namin, kung mag-a-attend tayo ng concert, oo, nandun ang venue.
Wag na lang.
Skip it. Oo. Hindi, totoo. Like, sa ibang bansa na lang, kung kaya nyo namang gumastos ng ganun sa isang concert, baka kaya nyo na rin. Itodo-todo nyo na. Sa ibang bansa na lang siguro. But anyway, ano lang naman, tip lang. Although marami naman tips online kung paano mag-survive sa Philippine Arena. And number 4, mga ano to, yung marami akong ginawang on-the-ground events or physical events na food for my soul. So, yes, of course. Yun. Nag-organize ako ng women's event at ng pride event in the company that I work for. And lastly, we were very lucky and we were very privileged ni Ina na nakapag-volunteer kami sa Angat Buhay Foundation first year anniversary. Meron kaming selfie with Ma'am Lenny, with Mama Lenny.
Oh.
And nakita namin si Sir Teddy Bagilat live in the flesh. Oo, correct. And yun, masaya lang to be there in that monumental moment. Monumental moment!
Monumental! Sinabi ko rin yung last time, monumental. Ganon.
Oo, pinakinggan ko yung mga episodes mo.
Masabi lang.
Yun, grabe. And guys, ang pinaka-recent na update ko sa inyo ay ako po yung netizen na allegedly na nahack ang kanyang phone nung kumunik siya sa public wifi. Opo.
Ayun, biktima siya. Ayan na nga. So, kita niyo naman, di ba? Yun yung title ng episode. Ito ang eksplosibong panayam natin kay Miss Janelle, also known as the biktima ng iPhone hack. Ayan, so V, ano pa kasing nangyari? Kwento, yun yung kwento natin for this episode since ang tagal mo nga nawala. Diba? So, ngayon, babalik ka with a kwento na anong nangyari? Ba't biglang nasa news ka na lang?
Hindi ko rin akala na magiging ganun
Na magiging sensation? Sensation! Oh.
Na magiging viral ako, guys. Hindi ko akalain talaga. Ayoko pala. De, so, ayun nga, V. Actually, dun sa group chat natin, yung una kong share yung videos, di ba? Kung naalala mo. Nangyari to, so, by the time na lumabas yung episode na to, 2 weeks ago nang lumabas yung nangyari nga. Or 2 weeks ago na nangyari tong incident. So, it was a Monday. I was in our office, nagla-lunch. And then, nakalapag yung phone ko sa table. And then, nakikita ko siyang gumagalaw on its own. So, ako naman, parati naman akong attentive sa phone ko eh. Actually. So, nakita ko siyang gumagalaw. And then, pag-pick up ko sa
paano
kanya.
Paano gumagalaw? Like, lumulutang yung phone mo?
Tanga. Siyempre, yung screen.
Ah, yung
sorry,
screen.
Kailangan, actually. Alam mo, katulad ka ng mga majority ng mga netizens, ang baba ng comprehension, de joke lang. Ano, so sige, kailangan natin sobrang specific.
Oh, dapat sobrang specific.
So, full, gumagalaw full yung proof. Screen. Correct. Tama yan. Gumagalaw yung screen on its own. Okay? So, pagkuha ko dun sa phone ko, pagtingin ko ganyan, nandun siya sa may settings page. And then, so, syempre mabilis ito nangyayari, di ba? Mga a split second lang. Settings page, and then pinundot niya yung top option doon, which is the Apple ID. And then nakita ko pang nag-scroll down. Tapos noon, ang una ko, ay ito pala actually, nandito yung phone, no? Andito ang ebidensya.
Syempre, hindi nila makikita yan.
Ay, oo nga pala. Anyway, so, baka pwede, di ba? Anyway, so yun nga, nandun na ka sa Apple ID. And then, ang una ko ginawa is, pinundot ko yung lock button dito sa kanan and then yung volume up button sabay.
Yung reset. Kasi so, ginawa mo naman sa, pala.
Wait lang. Hindi, ano siya, ito yung switch off, di ba? Ito yung page ng, ito yung screen ng switch off. Tapos, kung makikita niyo naman sa video ko, kahit anong try kong pag-slide nung yung power off slider, ayaw, di ba?
Nilalabanan, lumalaban. Nag-fingeran kayo.
Ayaw ma-finger. Hindi. So, ang tawag dito? Nawala tuloy ako. So, kumbaga, nawala yung access ko dun sa touchscreen. And if makikita nyo, merong solid gray circle na gumagalaw. Tila gumagalaw-galaw.
Tila gumagalaw-galaw ang solid circle.
Oo. Tapos noon, ano pa nga eh, di ba? Parang tinatry pa nga nitong solid circle na to na mag-enter ng passcode. If makikita nyo ulit siya. dun sa video, parang pinundot niya yung 8800, which is of course not my passcode.
Pero ano yung passcode mo ba?
Tanga! Siyempre. Hindi po ako maloloko dyan kasi nangyari na nga to sa akin. Anyway, ayun nga, diba? Tapos nun, let's take note, guys, no, na iba yung assistive touch dun sa mga may iPhone dyan. Alam niyo naman kung ano yung itsura ng assistive touch. Ito yung pag-gradient na gray. So, iba yung solid gray circle. And yung solid gray circle...
Para siyang mouse.
Correct. Itawag natin siyang pointer, no?
Pointer. Tawagin natin siyang pointer. Ganun. Correct. Ganun yung pagkakasabi.
Oo. Tapos...
At itong pointer ay sinusubukan. Ano? Sinusubukang pindutin at maglagay ng passcode sa kanyang phone.
Tila ganyan. Di umano.
Na di umano'y mali.
So, ayun na nga. Ang susunod nga nangyari, kung makikita nyo sa video, no? Nagkaroon na nga ng prompt na iPhone unavailable, try again in 1 minute. And during this time, kung makikita nyo, umiikot-ikot pa din ang solid gray circle na ito. Circle. Hanggang ang susunod na nangyari ay nabuksan nitong pointer na to yung camera ko. So, yeah, kung makikita nyo din nga, di ba, dun sa video na nag-change pa nga ito ng mode from photo to pano, as in panorama. So, feeling yeah namin, tinatry niyang, I don't know, picturean like picturean ako or what. Oo. So, ang ginawa ko, pinatong ko, di ba, sa table para matakpan yung back camera. And then, ginamit ko yung isang kong kamay para takpan yung front camera. And then, napansin ko na nagkaroon siya ng, siguro napindot niya or na-access niya yung assistive touch. So, lumabas yung menu. And then, yeah, trinay ko ulit na i-turn off, like pindutin yung lock button tsaka yung volume up button sabay. Tapos, lumabas yung switch on off na slider. So, thankfully, na-slide ko na siya on my own. And then, pagka-open ko ulit ng iPhone ko, pag-turn on ko ulit sa iPhone ko, nakita ko dun sa Apple ID. So, chinek ko yung Apple ID and then chinek ko na wala yung Face ID ko. So, yung Face ID ko, hindi na nire-recognize yung face
ala
ko. Tapos nun. Shit. So, and then, ang ginawa ko na ang next would be, change ko na nga lahat ng passwords ko sa mga emails ko. And yung Apple ID password ko. Yung Apple ID password ko is, de joke.
Sinabi pa din.
Ayun. Ano? Tanga pala. Anyway, so, and then, ginawa ko, dinelete ko din lahat ng bank apps and digital bank apps. And then, tumawag din ako sa mga banko ko, etc. Para to check if na-compromise yung accounts. Thankfully, wala naman na-compromise. And ayan then, guys, ang nangyari na nga ay pinost ko tong experience na to. Una, sa Instagram. Mm. Sa stories.
And stories then, lang.
Oo, stories. And then, may mga majority is nag-worry sila, natakot sila. And then, yung iba, nagsasabi na baka ghost touch. So, actually, nung sa ano pa lang, sa story pa lang, may nagme-mention na nung ghost touch. And then, ang ginawa ko next is, pinost ko din siya on Facebook. Madaling araw na to ng August 15. Pinost ko siya on Facebook. And then, may mga, kung makikita nyo, yung first comment doon, meron akong isang friend na nagsabi, Jen, pwede mo bang i-post to publicly for awareness? Oo. At doon na po nangyari ang lahat.
Ito na, ang kinatatakutan.
Pagka-public ko ng post ko, ayun na, hindi ko in-expect na sobrang daming
mag-share, magko-comment, yeah. Nako. So ano yung mga naramdaman mo nung nakita mo, nabasa mo? Ano naramdaman mo nung nabasa mo yung, syempre halo-halo yan, di ba? Parang may mga nagko-comment na natatakot sila or nagtatag sila ng mga friends nila, family nila na, uy, tinan mo, parang beware, ganyan. As an awareness din. Pero anong nafe-feel mo dun sa mga nag-message na parang, or nagko-comment man lang na parang sinasabi, mas sinisisi ka pa nila. Like, na-victim blame ka. Parang ganun.
Correct. Oo. So, majority nga po, no? Wow, po, akala mo reporter ka.
Sige, go lang. I think I am majority naman. I think I am naman. It's how I identify as a reporter.
Okay. Go. Anyway, so yun nga. Majority ang nagko-comment nga is yun nga, nagtatag sila ng kakilala nila or kaya oh no, like mostly talaga worry or concern. And hindi po mawawala, of course, ang mga gaslighters. And I think shinare ko naman to sa Instagram stories ko. Magbasa tayo ng ilan para alam ng mga listeners natin.
Sige,
kung
ano yung mga sabi ng mga gaslighters na yan?
Papangalanan ba natin sila? Wag na lang. Kasi may respeto tayo eh, katulad.
Ano, ito naman si Petty. Ano, papangalanan pa. Sige, wag mo na pangalanan.
Sige. Wag na natin pangalanan kasi hindi tayo ganun ka-petty. So, kinote niya yung caption ko, sabi niya, and we all thought iPhone or Apple would be more secure. Yun yung quote, kasi nilagay ko nga sa caption ko. Sabi nang nag-connect sa public wifi with like this emoji, like yung nandito sa noo na parang, ang tanga mo.
Face palm. Yan.
Face, yun pala yung tawag. Ayun. Thanks for sharing, but why blame the brand or company for the incident that you yourself had put yourself into? Tapos, may isa pa.
Sabi niya, itatranslate ko lang sa...
I-translate mo.
Itatranslate ko lang para mas ma-get sa mga tao. Sabi nung nag-comment, kasalanan mo yan! Kayaan! Bakit mo biniblame yung iPhone? Eh, ikaw naman yung nag-connect sa public wifi. Tanga. Parang ganun yung sinabi.
Yun. Tama yan. May isa pa, users are the weakest link sa security kahit anong brand pa yan. Weak.
Yun yung translation. Weak. Noob.
Weak. Oo. Actually, may iba pang comment tong tao na to eh, pero hindi ko na sinama dito. Anyway, tas may isa naman, nag-reply lang siya dito sa sinabi nung isa. Yung isa, ito yung sabi, unknowingly, may na-install ka siguro na app. Di ka naman basta-basta mahahack kahit public wifi. Yeah. So, ninote naman niya na unknowingly, baka meron akong na-install na app. And then, sabi nung nag-reply sa kanya, totoo, lagi naman ako nakakonect pag nasa mall, baka may na-install lang yan, haha.
So, untranslation yan. Sa akin, di yan nangyayari. Ikaw, tanga ka. Kaya yan nangyayari sa'yo.
Oo, correct. Yan.
Parang ang sarap sa'yo, di ba?
Diba? Tapos nun, actually, may iba pa, pero sige, wag na lang natin i-share. Pero ito, ito yung pinaka-nakakatawa actually. Actually, may isang nakakatawa eh. Nalala ko lang sabi niya, bumalik ka na ng Nokia 3210 para matanggal yung battery. Which is totoo ah. Like, naisip ko talaga ng mga time na yun, paano ko ba, atakapakan ko kaya itong iPhone ko para mamatay.
Gago!
Kasi ayaw niyang mamatay.
Literal, papatayin mo yung iPhone. Umabot ka doon.
Wow.
Umabot ka doon sa thought
umabot
na tatapakan
doon
mo siya.
Oo. Eh kasi diba ganun sa mga movies, parang pag may yung mga burner phone or whatever, diba inaapakan nila para hindi yung maano. Tapos may isa, ito. Naka-iPhone ka kasi wala pang load sa mobile data. Hilig mag-connect sa wifi. Tapos laughing emoji. Benta mo iPhone mo, tapos magpa-load ka.
Grabe.
Anong translation doon, B?
Mahirap ka lang. Bakit, nagso-social climb ka lang. Bakit ka naka-iPhone? Parang ganun.
Oo. Okay, bakit naka-iPhone diba? Ka? Ganyan.
Kung wala kang
tapos
data.
Wala kang pang-load, pang-data.
Yeah.
Yun, excuse me lang po.
Hindi naman sign of ang iPhone. Hindi naman sign of wealth ang iPhone. Sign niya ba ng wealth yun?
I think so, B. Kasi ang mahal niya yun.
Okay. Tapos, ang bilis kausap. Sa bagay.
I think naman, V, wag natin i-discount yung fact na yun. Na mahal ang iPhone. At mahal talaga din ang mobile data, ha?
Yes,
postpaid
mahal din ang mobile data.
Or prepaid. Mahal ang data.
Oo. Postpaid,
and
prepaid,
lastly,
or any paid.
Any paid? Fully paid.
Fully paid?
Oo, wait. Ito, last na, V. So, aside from dun sa mga public na comments and aside dun sa mga caption nila pag nire-re-share nila yung post, no? Meron din po sa akin mga nagpa-private message. And to which, naglagay na nga din ako sa caption ko na parang PS para po dun sa mga netizens na nagbe-message sa akin. Salamat po, ganyan, diba?
Wala naman death pasensya, threats.
Pasensya na hindi na ako mag-reply kasi traumatized ako, ganyan. So, binabasa ko lang pero hindi ko na nire-replyan yung mga ating netizens. Ito yung pinaka sa mga na-receive kong message, no?
Anong sabi?
Sabi niya, misleading ka naman masyado ng CP mo, eh. Ghost touch, tawag dyan, may issue yung CP mo na nakapagpabug kaya nagkaganon. Naging okay na yung phone mo after mong ma-restart kasi wala yung glitch or bug sa CP mo. Huwag mong sisihin yung public wifi. Masyado po kayo nangimisid sa mga tao. Sana nagtanong muna kayo sa iPhone Tech or sa Apple Support bago mag-conclude. Makaleni ka tapos di ka man lang nag-fact check muna. Awit! Oo.
Grabe.
Ano ba problema nitong CP ko, guys?
Ano ba problema ng CP mo? CP mo, ma'am.
Ay. Makaleni ka, tapos hindi ka nag-fact check. So,
di na, may pa si Mama Lenny.
Oo. So, i-clear ko lang din po, no? Kasi hindi ko na to pinost sa publicly or hindi ko na in-update yung caption ko.
Yung after, no? Yeah, wala
oo,
na.
Oo. Yeah. Kasi ito yung nangyari. I know na hindi ako nag-consult agad sa Apple or whatever, no? Hindi bago mag-post. Tama naman yeah. din si Kuya, no? Meron din namang truth in that. Awit! So, ang ginawa ko, pumunta ako. So, after na mag-public, after na mag-viral, dun lang ako pumunta ng Apple service provider. So, para sa kaalaman ng karamihan, na wala yung Apple dito. So, meron lang sila mga authorized resellers mga authorized service providers or service centers. Yeah. Oo. So, pumunta ako sa isang, wag na natin pangalanan, meron pa ganun. So, dalawa yung pinuntahan ko, dalawa yung kinonsultahan ko na authorized reseller at authorized service provider. And ang kanilang speculation, so actually guys, itong script na to, or yung sinasabi ko sa inyo, ito yung script ko dun sa mga news outlets na nag-reach out sa akin. So yun, anyway, ang kanilang speculation, may nag-remote access talaga dun sa phone. Kasi
so tama ka all along.
Tama naman tayo, no? So diba? Yung solid gray circle na nabanggit ko nga kanina is different siya sa assistive touch or
yun.
Hindi nga siya ghost touch, guys. Tinawag po nila itong pointer na yun nga, na pwedeng mag-connect ang isang device basta nasa same Wi-Fi network kayo. So, kunyari, ako, di ba yung iPhone ko, nakakonect sa Wi-Fi na ito and then may isa pang nakakonect dun sa Wi-Fi and pwede niyang gawan ng paraan or may mga tinatawag silang back channel, etc. Or basta, hindi po ako tech expert. Pero basta nasa same Wi-Fi network or even Bluetooth, any wireless connection, pwede silang mag-remote access sa device mo. Tumawag din ako sa Apple support, guys, na based in Singapore. And siya mismo, sabi niya, first time niya tumakita. And sabi niya din na may nag-remote access nga. Hindi siya hardware defect or anything. And malicious kasi yung movement ng pointer.
Malicious. May mali like, siya.
Parang ano, intentional. Hindi siya random.
Yun. Like, gusto talaga kasi siya makuha from your phone.
Correct. Ayun. So, and ayun, guys, panoorin niyo yung mga interviews. Wow, interview, hindi naman. Interview. Sobrang ikli nga lang ng mga kinuha nilang excerpts dun sa interview nila sa akin. Ako po yung biktima ng iPhone hacking and everything. Pero kinento kong buo dito sa mga news outlets na to. Kung ano nangyari. Pero syempre, di ba, hindi ko naman control kung anong lalabas na story. But yun, ito, that's why nga gusto ko rin gawin tong episode na to. Para dun sa mga nagki-care, I think. Para alam nyo kung ano yung nangyari talaga sa akin. Yun lang naman, V. Yun yung nangyari.
This is your narrative. Ayan.
This is my narrative. This is my story.
Ayan. So before we close the episode, gusto lang naman natin malaman namin, pati ng mga listeners, ako na best friend mo, V. Pati yung mga listeners na na-miss ka. Kung kamusta ka naman sa lahat ng nangyaring to. Nakakainis ito.
Akala ko tatanungin mo, anong password mo?
Kamusta ka naman sa lahat ng nangyaring to? Like, very chaotic siya. Ano yung naramdaman mo? Like, sans the... Nakakainis si sans, very business talk. Removing all the ano, the technical side, the
correct
viral side or whatever. Yung feelings mo, ano yung naramdaman mo dito sa lahat ng to? Like, were you panicked? Parang were you like feeling like unsafe? Or gets mo? Like kapag nag-online ka, you feel unsafe na dun sa mga nababasa mo. Ano yung overall feelings mo dito? Kung so, masashare mo man lang.
Oh naman, willing naman ako to share. So, ito nga, di ba, V, iniisip ko to eh. Kasi ako yung type of person, di ba, na everything happens for a reason. So, iniisip ko,
napatato niya pa. Bakit ako?
Oo. Like, bakit ako yung naka-experience ng ganito? Kasi, naisip ko na kaya ko to na-experience kasi, sabi din naman ni Ina, iniisip ko to eh, like parang I think I was I'm a brave person. Well, brave ako to share, di ba? I'm always willing to share awareness, ganyan, to educate people, etc. Kasi, pinag-usapan nga namin to, like, paano kung nangyari to sa ibang tao na very private person?
Yeah.
Like, hindi niya to na-share, di ba?
Oo. Tsaka hindi rin palaban. Di ba? Kasi may iba, like imagine mo mangyari siya kay daddy. O, edi na na-access niya na yung sa dad ko na matanda na, senior na, wala nang pakialam yun sa phone. Yung tipong yung font size ng phone niya, ano, one letter per page. Ganong kalaki.
Wow!
Basta gets mo, like wala na siyang pakialam kung gumagalaw yung phone niya, di ba? O.
Correct. So, yun. So, yun, I think kaya ito nangyari sa akin kasi may purpose, may reason bakit sa akin nangyari. Bakit ako yung na-task. Para to
na-atasa
spread awareness. Kasi, kasi yun. So number one, brave ako to share publicly. And then number two, I think matatag yung loob ko. Matatag yung loob ko kasi, kaya ko yung nasabi dahil, paano, I was just thinking, with all those negative comments, gaslighted, mga gaslighters, like yun, lahat ng yun, paano kung fragile or like parang I don't know, 'di ba? Like parang ibang tatag dapat
ibang animal din kasi yung mga sinisisi yung victim, 'di ba? Parang okay. Nag-share ka lang naman for awareness and it's as if na nagpaka-reckless ka, 'di ba? Hindi naman like gets automatic nag-connect yung wifi and even ako, pag naglalakad ako someplace dito sa BGC, makikita ko, bigla na lang ako nakakonect sa, ano, wifi ng isang mall. Parang ganun.
Correct.
I think ako yung reckless. Charot.
Hindi. Hindi, alam mo, sinabi ko rin naman yan eh. Sa mga news outlets nga na, syempre, di na lumabas. Pero, common behavior ang naka-on lang yung wifi and cellular data. Diba? So, kung kunyari, mahina yung signal ng telco provider mo, magte-try siya maghanap ng wifi na pwede mong pag-connectan, diba? But yun, I think ang lesson sa akin dito, huwag na maging viral dyan. Pero grabe ah, hindi po ako pa-trending or anything ha. Kung pa-trending ako, sana nagpakilala na ako.
Cloud chaser pala, cloud chaser.
Hindi talaga,
yung may follow-up post para, whoa, this blew up. By the way, please like my profile picture. Mga ganun.
Correct. Or like, alam ko din po na merong nag-upload nitong video na to sa TikTok na nasa million na yung view. So, I guess meron akong natulungan si Yehi Official. Kung sino ka man. Natulungan ako na kumita siya dun sa video na yun. Alam ko nakapin pa daw yung post, no? Thank you din sa mga concern na mga friends ko. Like, parang nag-check-in sila sa akin. Yeah. Check-in?
Check-in?
check nila ako.
Hotel yard?
Yun.
Airbnb
yard? Guys, talaga eh, ni isang comment, wala akong in-interactan. Except dun sa mga kakilala ko, yung first two na nag-comment, nakakilala ko. Tapos nag-public na nga yung post. So, ni isa wala akong kinomentan kasi guys, once na-commentan mo sila or mag-interact ka sa kanila, sobrang ma-enable sila, ma-empower sila, and wala na, mag-blow up na talaga. Tapos sobrang...
They will take it against you, right? Oo, whatever you say.
In fairness, Via, like ilang gabi din na parang ilang gabi or ilang araw din
erratic.
Na iniisip ko to, like talaga. Yeah. And then, iniisip ko lang din, inuulit, parang, ano tawag dito, parang pinapepto ko lang din yung sarili ko na matatapos din yan. Like, as a marketer, like alam ko tong industriya na to or like so
next
sabi
week
ko,
hindi na yan ganun.
Oo, like next week wala na to. I think by the time na nabas tong episode na to, wala na to. Well, baka bumalik kasi episode. Pero anyway, at least para medyo safe space naman yung mga listeners natin. Listeners natin and friends natin, diba? But anyway, sorry. Ang dami ko nang sinabi dito sa episode na to.
Ayun, okay naman eh. kwento mo naman yan. So, may right ka naman na magsalita ng madami dahil journey mo yan, V. Wala makakaagaw. nakakainis yung mga pinagsasabi ko. Sobrang mema.
Hindi naman. Pero thank you din sa inyo. Sa inyo. Sa diba? Pag, ano naman eh, sana bigyan ng iba kong friends na nakausok ko about this. Like, parang, tignan mo na lang din yung support. Or like, supportado ka naman ng mga friends and family mo. Like, yun naman ang importante. Kayo totoo. Naman ang nagmamatter. Hindi naman yung mga random na netizens.
At V, hindi yan nangyari sa'yo dahil lang tomboy ka. Kasi yun yung headline na naisip namin. Parang correct. Nung nangyayari lahat ng to, di ba? Ang dami na nagko-comment, nagva-viral na si Jen sa TikTok, sa ano, sa Facebook, yan, sa group chat, parang siya, nagpapanik na siya, guys, ang dami na nagko-comment, ang dami ng ganyan, blah, blah. Tapos sabi namin, parang, hala, V, nasa news ka na niyan. Tapos yung headline, tomboy na hack. Tomboy, biktima ng cybercrime.
Oo, tapos nag-progress siya sa tomboy na hack. Nag-gaslight pa.
Nag-gaslight pa. Ayan, yun. Nag-gaslight nga siya. So, I guess, V, ako as a bystander, as an audience dito sa nangyari sa'yo, and as someone na nakita yung simula pa nung nangyari yung hacking nga, parang ang masasabi ko lang is, internet really is not a safe space for everyone. Like, it's very open for attacks. Whatever you say, they can take those against you. Diba? Parang no matter your intentions were by posting this, by posting that, I know na your intentions lang naman is to make people aware na this can also happen to you, so beware sa pag-connect or whatever, ganyan. Pero wala eh. Parang internet is such a scary space. A scary place correct. To be in. So, mm-mm. We need to be vigilant, I guess. And and like V, if ever na yung intent mo nga is to bring awareness, tatagan mo yung loob mo, marami mang umaway sa'yo, diba? Parang panindigan correct. Mo rin yun. Yun.
Totoo yan. And salamat din sa mga friends ko na, kunyari, si Pring, sanabi ko, alam mo, I think after lumabas ng mga articles ng news outlets na nakausap ko, ipa-private ko na yung post ko. Tapos sabi niya, eh, di ba yung purpose mo naman talaga is to spread awareness? So, hayaan mo lang siya dyan. Sabi ko, okay, fine.
Hayaan mo lang siya dyan. It will be your legacy. Kainis!
Wow!
Ayan. So, to wrap this up, ayan, nandito na si V. Actually, nung lumabas yung episodes, yung solo episodes ko about my journey sa breakup and then yung about dun sa pagiging hindi bakante and yung last week lang na about self-talk, ang dami nagme-message na nami-miss na nila si Jen. Ayan na! So, narinig niya na yung boses niya. Nami-miss na daw nila, V, yung boses mo. Yung deep voice mo na soothing. So, anong masasabi mo sa mga yon? Ito, mostly friends ko to, by the way.
Oo, hello friends. Yun lang naman. Ito na. I guess kaya din nangyari to. Hacking na to para magkaroon ako ng episode. Comeback episode.
Ayan,
lang,
sige.
You'll hear more from us.
Again, both together.
Oo. Together.
Okay. Ayan. So, thank you guys. Thank you, V, for sharing your story. Hindi madali maging biktima ng cybercrime. Cybercrime? Ano yun?
Cybercrime.
Hindi madaling maging biktima ng cybercrime or kahit ano, hindi madali maging biktima.
Tsaka ng cyberbullying.
At cyberbullying. At pagiging at nag-gaslight. Mahirap yun, di ba? Ano ba tawag sa mga taong nag-gaslight? Gaslitted bitches. Charot.
Gaslit.
Ayan.
Peeps. Charot. Init. Kasi pinagbawalan po ako mag-aircon.
Okay, so to those of you who listened and pinakinggan yung story for today, and sinamahan nyo kami sa chikahan namin kasi diba sabi nyo naman gusto nyo para nagkukwentuhan lang kami ni V as if kasama namin kayo, tumawa rin kayo, charot. Thank you so much for making time to listen to us, mga ka-V-pods. Maraming salamat for making it to this point of the episode.
Salamat guys. See you next week.
Siguro naman, V, sabihin mo yung spiel mo na check out our Instagram, ano?
Sorry, meron pa ba akong spiel? Ayan, check out our Instagram and Facebook page for episode highlights, kahit wala naman. Follow us on Yun, follow us on Instagram and Facebook. And then search VPods Podcast on our Twitter. Maraming salamat.
Thank you. Next week ulit. Bye-bye.
Bye.